26 март көнне Казанның Корстан күңел ачу үзәгендә халыкара Европа көне фестивале оештырылды. Республика башкаласында 3-нче ел рәттән үткәрелүче әлеге чара гомум кешелек темалары, Европа мәдәнияте һәм актуаль тенденцияләре аша Европа Берлеге илләре белән Русия төбәкләрен бер-берләренә якынайтуны максат итте. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Узган елларда гасы кебек буелгы фестивальді Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы һәм тышкы мөнәсәбәтләр департаменты ярдәме белән Русиядагы Европа берлеге вәкилләре һәм илчелекләре тарафыннан оештырылды. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, бүгенге көндә Европа тормыш шартлары бик югары дәрәҗәдә булган, сыйфатлы белем бирелә торган, югары мәдәният үсеш алган кыйтга үзенчәлеген йөртә. Шуңа күрә европалылардан безгә күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле ди ул. Аның сүзләренчә, Европа өчен Татарстан исә төрле диннәр һәм төрле милләт вәкилләренең үзара тыныч яшәве белән кызыклы.
Иң беренчедән Татарстан үзенең дин яклары белән безнең төрле халыклар Татарстан җирендә тора. И шатлыкка без дуслап яшибез, төрле халыклар, төрле диннәр. Шуңа күрә бу менә Европага бик кызык булырга тиеш безнеңчә.
Ди Гыйлметдинов. Фестиваль кысаларында казанлыларга Европаның төрле илләрендә төшерелгән нәфис фильмнар, Европа телләренең ачык дәресләре, күргәзмәләре, гастрономия шоулары, халыкка ачык дебатлар тәкъдим ителде. Әлеге чараларның соңгысы казанлыларның игътибарын бигрәк тә җәлеп итте. Чөнки Европа көне фестивалінің узган елгысында мәгариф темасы хакында фикер алышынган булса, бу елгысында исә Европа үзаңы темасы тикшерелде. Моның белән бердән конфессиональ күптөрлелек темасы да читтә калмады. Ләкин европалылар Татарстандагы күп диннәрнең үзара тыныч яшәве белән якыннан кызыксынсалар да, ачык дебатларга христиан дин әһелләрен генә чакырып, мөселман дин әһелләрен чакырырга онытканнар булып чыкты. Европадагы ислам факторы, европаларның исламга нинди карашта торулары хакында кызу бәхәсләр бары тик мөселман дин әһелләреннән башка гына барды. Бу хәл залга җыелучыларның игътибарыннан читтә калмаганга күрә, ни өчен бүгенге чарага мөселман дин әһелләре дә чакырылмады дип сорау юнәлтелде. Алып баручы бәлки чакыру булгандыр, килмәгәннәр генәдер дип җавапларга тырышса да, чынлыкта Татарстан диния нәзарәте вәкилләре чакырылмаган булып чыкты. Җыелышта катнашучылар Европа үзаңына күбрәк басым ясарга тырышты. Ә чынлыкта Европа үзаңы нәрсәне аңлата соң? Аны халык ничек итеп аңлый? Аның үзенчәлекләре нидән гыйбарәт? Чарада шушы темада озын-узак сөйләшүләр булды. ELF School белем бирү үзәге җитәкчесе Илнур Минәхмәтов Европа үзаңы кешенең үзен кем буларак кабул итүенә бәйләде.
Европа үзаңы безгә танышылардан кереп киткән тема дип саныйм, чөнки ул күбрәк инглиз телендә European Identity дип кулланылса, бездә рус телендә күбрәк Identity дигән термин белән кереп китте. Әлбәттә, баштарак без аны үзаң дип йөртәйлек сыны сознание русчасы, ә хәзерге вакытта ул күбрәк Identity белән бәйле. Чөнки нигә күбрәк минемчә ул кем батыштан кергән термин, һәм әлбәттә, беренче чиратта ул кеше үзен кем буларак хис итә, кем буларак үзен кем буларак кабул итә белән бәйле. Әйтерәдем мин. Чөнки бездә күп кенә милләтләр яши, һәм алар шул вакытта күп кенә милләтләр төрле диннәргә дә карый. Мәсәлән, аның берсе христиан булырга мөмкин, аның берсе әйтик мөселман булырга мөмкин. Һәм шул вакытта алар төрле милләтләргә дә бүленә. Әйтик французмы, инглизмы, алманмы, анда итальянмы һәм башкалар. Һәм әлбәттә инде менә бу Европа үзаңы менә мондый милли һәм дини яссылыкта каралырга тиеш.
Ди Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, Европа берлегендә булган үзгәрешләр күбрәк дини һәм милли мәсьәләләр белән бәйле.
Чөнки хәзерге вакытта Европада зур тенденция күзәтелә, анда мөселманнар саны арта, ә әлбәттә инде андагы күп кенә җирле хакимиятләр, әйтик, анда төрле дәүләтләр, Европа берлегендә эшләгән торган дәүләтләр, моның белән бик тә борчулы бу мәсьәлә белән, әмма әлбәттә инде алар бу мәсьәләне төрле яктан хәл итәргә тырыша.
Аннан соң бит Европада Истанбулга икенче төрле караш бар дип әйтелде. Бүгенге чыгышларның берсендә уңай карашмы, сеңчә тискәре карашмы, ничек аңлашылар?
Дөрестән әйткәндә, бу бер яклы гына бу мәсьәләне бәйле бик тә авыр булыр дип әйтердем. Чөнки Европа ул бер яклы гына оешма түгел. Анда, мәсәлән, чөнки ул күп кенә дәүләтләрне берләштерә. Һәм һәрбер дәүләтнең аның үзенең карашы бар бу мәсьәләгә карата. Һәм шуңа күрә монда бер яклы гына бәйләмә биреп булмас дип әйтердем. Анда уңай карашта булырга мөмкин, ә шул вакытта тискәре карашта, сама карашта.
Ди Минәхмәтов. Гомумән, Европа көне уңайыннан казанлыларга Европаның төрле яклары аңлатылырга тырышылды. Европа вәкилләре белән кунаклар арасында аралашулар тәмамланганнан соң, Европада белем алу күргәзмәсе эше белән дә танышырга мөмкин булды. Бүгенге көндә Европа илләрендә ел саен Erasmus программасы кысаларында Русиядән 600 студент һәм аспирант белем ала икән. Кызыксынучылар үзләре теләгән Европа илләрендәге мәгариф системасы турында өстәмә мәгълүмәт тә туплый алды. Ул көнне килгән кунаклар гастрономия шоуына да шаһит булды. Казанлылар Европаны тәмләп тә кара дигән исем астында узган тамашада Европа ризыкларыннан да авыз итте. Европа вәкилләре чыгышларында Татарстан белән көннән-көн якынланырак кызыксына баруларын, республикадагы конфессияләр арасы мөнәсәбәтләрне күбрәк тикшерүләрен белдерделәр. Алар Европа берлегенең дини берлек булмавын әйтсәләр дә, бу берлектә ни өчен бары тик христиан илләрнең генә әгъза булуы турындагы сорауга аны кына җавап бирә алмадылар. Мисал өчен Төркия дөньяви дәүләт булуына карамастан, әле дә Европа берлегенә әгъза ил буларак кабул ителми кала бирә.
Казанда үткән Европа көне фестивалендә хәбәрчебез Райнур Шакир булды.